بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة جديدة عقدها المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهي ترجمة معقودة في بيان عبودية عظيمة من عبوديات القلب لله سبحانه وتعالى، وهي من أجل مقامات أهل الإيمان وأشرف منازل أهل الدين، ألا وهي عبودية الخوف من الله عز وجل، وهي عبودية عظيم شأنها، علي قدرها. كلما ازداد العبد معرفة بالله و أسمائه وصفاته ازداد خشية منه، فأهل الإيمان هم أهل الخشية، من خشية ربهم مشفقون، وأهل الإيمان يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. لعلمهم أن الأمور كلها بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه، وناصر من التجأ إليه. ولو كادت المرء السماوات والأرض ومن فيهن، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ويجب أن تكون هذه العبودية، عبودية الخوف، خالصة لله، فإن هذا من الفرائض. والمراد بالخوف هنا خوف السر، فهذا يجب أن يخلص لله عز وجل، فإذا صرف شيء منه لغير الله من وثن أو قبر أو شجر أو غير ذلك، فإن ذلك يكون ناقضا للدين. أما الخوف الطبيعي فلا يدخل في هذا الباب، خوف الإنسان من عدو أو من سبع أو من نار طرمت في بيته أو نحو ذلك، هذا خوف طبيعي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي ولا يدخل في هذا الباب. وإنما الداخل في هذا الباب خوف السر، أن يخاف من غير الله أن يصيبه من وثن أو طاغوت أو قبر أو غير ذلك، أو أن يصيبه بالضراء أو يجلب له الشر والبلاء أو نحو ذلك. وقد صدر رحمه الله تعالى الترجمة بقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإنما في اللغة أداة حصر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وقوله يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياءه ويوهمكم أنهم ذو شدة ويعظمهم في صدوركم فلا تخافوهم، أي احذروا يا معاشر أهل الإيمان أن تخافوا أولياء الشيطان الذي يخوفكم بهم. وخافون أي أفردوني بالخوف. وهذا فيه إخلاص هذه العبادة لله عز وجل إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان، لأن الإيمان يقتضي ذلك، يقتضي أن تؤثر خوف الله سبحانه وتعالى على خوف من سواه. وعليه فإنه كلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، كلما ضعف إيمان العبد قوي خوفهم منهم في قلبه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta seluruh orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab qaulillahi taala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, yang artinya bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya perkara ini hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, maka janganlah kalian takut kepada wali-wali syaitan, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, saya ulangi ayatnya, judul babnya yaitu firman Allah innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Ketahuilah bahwasanya hal tersebut hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, mempertakutkan kalian dengan wali-walinya, maka jangan kalian takut dengan wali-wali syaitan, tetapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Judul bab ini, ya, maksudnya dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menjelaskan tentang suatu ibadah yang sangat agung dari ibadah-ibadah hati, dan dia merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia di sisi para ahli takwa, yaitu ubudiyatul khauf minallah. Yaitu peribadatan apa? Ibadah hati, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah khauf merupakan ibadah yang tinggi kedudukannya, ya, yang sangat agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lebih mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bertambah khasyahnya kepada Allah. Semakin bertambah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahlul iman, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, ya, takut kepada mereka. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahlul iman, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwasanya segala urusan, segala perkara di alam semesta ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga sadar dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh langit dan bumi ya ingin menjatuhkannya, tetapi kalau Allah menjaganya maka tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini takut, ya, takut kepada Allah, ini hanyalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan takut di sini khaufus, ya, khaufus sir, itu ketakutan yang kita jelaskan, bukan ketakutan biasa, tapi namanya khaufus sir. Ada istilah para ulama namanya khaufus sir, ini nanti akan kita jelaskan. Yang khaufus sir ini hanyalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh diserahkan kepada kuburan, kepada pohon, kepada batu, kepada matahari, ya, kepada dan yang lainnya. Ya, barang siapa yang menyerahkan khauf sirnya rasa takut sirnya kepada selain Allah, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Adapun khaufut tabi'i, adapun al-khaufut tabi'i, yaitu rasa takut yang secara tabiat, ya, seperti takut kepada musuh, takut yang ya, ketakut kepada misalnya hewan yang buas, ya, takut kepada ya api. Ini adalah takut yang tabiat, ya, ini tidak jadi masalah, ya, karena manusia dibuat tabiat seperti itu, takut kepada api, takut kepada hewan buas. Bukan ini yang dimaksud. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa yang keluar ketakutan lari dari negeri Mesir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kharaja minha khaifan yataraqab." Maka Nabi Musa keluar dari kota Mesir dalam kondisi ketakutan menanti apa yang akan menimpa dia. Ya, ada rasa ketakutan. Ya, ini ada takut tabii. Takut tabii karena takut dikejar oleh musuh-musuhnya, ini takut tabii. Ya, tetapi yang dimaksud dengan khaufu sir, ya, khaufu sir itu seorang takut kepada selain Allah, khawatir dia terkena musibah, terkena kemudaratan, terkena ya ini secara, jadi takut seakan-akan ada zat lain yang akan kalau dia melanggar dia akan terkena, takut kewalat, terkena musibah, terkena anu. Ini yang disebut dengan khaufu sir. Ini yang tidak boleh. Takut seperti ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada makhluk. Barang siapa yang memiliki takut seperti ini, seakan-akan makhluk tersebut kalau tidak ditaati atau tidak dituruti, maka dia akan menimpakan musibah, dia akan mendatangkan mara bahaya, kecelakaan. Maka ini yang disebut dengan khaufu sir. Ini yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul bab kita firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah." Yang artinya sungguhnya ya innama itu adalah menunjukkan pembatasan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan menampakkan wali-walinya, ya. Jadi setan mengandalkan wali-walinya untuk menakut-nakuti kalian dengan membuat kalian membayangkan bahwasanya wali-wali syaitan adalah orang-orang yang kuat, ya, sehingga menjadi agung dalam dada-dada kalian, padahal tidak demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum," jangan takut kepada wali-wali syaitan. Ya, janganlah kalian takut. Dan wa khafuni, dan bertauhidlah kalian dalam takut tersebut hanya kepada-Ku. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kuntum mu'minin," yaitu ikhlaskanlah ibadah kalian kepada-Ku. Ikhlaskanlah takut kalian kepada-Ku jika kalian benar-benar beriman. Oleh karenanya merupakan syarat keimanan yaitu seorang ya mendahulukan ketakutan kepada Allah daripada selainnya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman seseorang maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak takut kepada wali-wali syaitan. Dan semakin lemah iman seorang sebaliknya, semakin redup ketakutannya kepada Allah dan semakin besar ketakutannya kepada wali-wali syaitan.
Thumma awrada qaulullah azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah." وهذه الآية فيها ذكر أوصاف عمار المساجد حقيقة، وهم أهل الإيمان، أي آمنوا بقلوبهم بربهم سبحانه وتعالى إيمانا صادقا، وآمنوا باليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، وعملوا بجوارحهم ما يكون به تحقيق طاعة ربهم الذي آمنوا به ونيل ثوابه في اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، فداوموا على فرائض الإسلام واجبات الدين وأقام الصلاة وآت الزكاة، حافظوا على إقامة الفرائض الدينية بأركانها وشروطها، وأعطوا الزكاة مستحقيها كما أمرهم الله. ثم ختم أوصافهم بقوله ولم يخش إلا الله، أي أخلصوا لله الخشية، والخشية هي المخافة التي ينبني عليها أساس العبادة والتقرب، وكما تقدم لا تصلح إلا لله ولا يجوز صرفها إلا له. وهذا موضع الشاهد من هذه الآية الكريمة للترجمة.
Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala membawakan ayat berikutnya, yaitu qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa aulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang hanyalah memakmurkan masjid-masjid Allah, yang meramaikan, memakmurkan, mengisi masjid-masjid dengan ibadah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat dan membayar zakat, dan walam yakhsha illa Allah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang suka memakmurkan masjid secara hakiki. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul iman. Mereka adalah ahlul iman. Bagaimana sifat-sifat orang yang benar-benar memakmurkan masjid? Yaitu sifat mereka man amana billah. Mereka beriman kepada Allah. Ya. Ya, imanan dengan imanan yang benar dalam hati mereka. Kemudian wal yaumil akhir. Antara juga sifat mereka, mereka beriman dengan adanya hari akhirat. Mereka yakin akan ada namanya hari pengadilan. Mereka yakin mereka akan diadili, dan mereka yakin ada namanya hari pembalasan. Bahwasanya mereka akan dibalas oleh Allah atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqama salata wa ata zakah. Kemudian konsekuensi dari keimanan, mereka beramal soleh dengan anggota tubuh mereka. Dan ini menunjukkan hakikat daripada iman mereka. Iman mereka benar-benar iman. Mereka hanya mereka beramal karena mereka berharap mendapatkan ganjaran dari Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Maka mereka senantiasa melakukan amal soleh. Aqamah sholah, mereka mendirikan sholat. Wa atas zakat, dan mereka menunaikan zakat. Kemudian, di antara sifat mereka, kata Allah, walam yakhsha illallah. Sifat terakhir yang Allah sebutkan, di akhir sifat-sifat terakhir Allah mengatakan, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bagaimana kita bahas pada ayat sebelumnya. Jadi maksudnya ketakutan ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tahu bahwasannya taqarrub kepada Allah dibangun di atas rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya takut seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Thumma awrada qulullah azza wa jal, wa minan nas man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قوله عز وجل في هذه الآية هو من الناس أي بعض الناس، والمراد بالبعض هنا أي من دخل في الإيمان بلا بصيرة فأصبح في إيمانه على طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف، فهو بلا بصيرة في إيمانه. فإذا أوذي في الله، وهذه حاله، أوذي في الله أي آذاه أحد في نفسه أو ماله من أجل إيمانه ودخوله في الدين، جعل فتنة الناس له أي أذيتهم ونيلهم له بالمكروه كعذاب الله. عذاب الله الذي فر من أهل الإيمان بالإيمان، فالإيمان أهل الإيمان آمنوا فرارا من عذاب الله وطلبا لرحمته وثوابه لكمال بصيرته، وهذا لضعف بصيرته عكس القضية، فر من عذاب الناس وقع في عذاب الله. وهذه حال من لا بصيرة له، فإذا فتن ارتد عن الدين والعياذ بالله، فار من أذى الناس لكنه يفر من أذى الناس ويبوء بعقوبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد أهمية هذه العبودية، عبودية الخوف، ألا تكون إلا من الله، وأن يخلص هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. وكما تقدم، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين.
Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Jadi antara manusia ada orang-orang yang mereka berkata kami beriman kepada Allah, tetapi mereka ya diganggu karena mereka beriman kepada Allah. Ja'al fitnatan nasi ka'adzabilah, maka mereka menjadikan gangguan manusia itu seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksud ayat ini? Ya. Maksudnya di antara manusia, minan nasi itu ba'dhun nas, sebagian manusia. Yang dimaksud dengan sebagian manusia di sini adalah orang yang masuk Islam, yang beriman namun tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Maka mereka seakan-akan hanya beribadah kepada Allah pada satu titik saja, di satu ujung, tidak mengerti secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara orang-orang ada yang beribadah kepada Allah di atas satu ujung saja. Ya, tidak dalam. Karena dia masuk dalam Islam tanpa ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Fa idza udhiya, jika dia diganggu, ya, diganggu udhiya fillah, ya, karena dia beriman kemudian diganggu oleh orang-orang, ya, diganggu gara-gara dia masuk Islam misalnya, maka karena imannya lemah, ja'ala adhiyatan nas ka'adzabilah, maka dia menjadikan gangguan manusia itu seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwasanya iman. Mereka lari dari azab Allah. Mereka tidak ingin diazab oleh Allah. Mereka lari dari azab Allah dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlul iman. Menjauhkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan beriman, dengan bersabar menghadapi gangguan manusia. Sekarang dibalik oleh orang-orang yang imannya lemah ini. Ya, mereka membalik perkaranya. Mereka lari dari gangguan manusia dan terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka lari dari, tidak ingin diganggu oleh manusia, namun akhirnya mereka keluar dari Islam. Mereka murtad sehingga mereka terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat ini semakin mengingatkan kita, memperkuat penjelasan bahwasanya khauf itu hanyalah takut kepada Allah. Ya, khauf yang ibadah hanyalah diserahkan kepada Allah. Jangan sampai seorang takut kepada manusia sehingga akhirnya lari dari gangguan manusia malah terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia takut dari azab Allah meskipun harus berhadapan dengan gangguan manusia.
ثم أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. اليقين هو كمال الإيمان، ومن ذلك الإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله وتقديره، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمن ضعف اليقين عند العبد أن يرضي الناس بسخط الله، يرضي الناس أي يستجلب رضاهم ويطلب رضاهم في أمور تسخط الله عز وجل، طلبا لرضا المخلوق بما يجلب له سخط الخالق عز وجل. فهذا من ضعف يقين العبد. وكذلك من ضعف يقينه أن يحمدهم على رزق الله، والمقصود أن يضيف إليهم النعمة ويحمدهم عليها وينسى أن المتفضل هو الله عليه وعليهم. ولولا فضل الله عليه الذين هم السبب في وصولها إليه وعليه في وصولها إليه لما وصلت النعمة، فينسى فضل الله عليه. ولا ينافي هذا أن يشكر من جعله الله سببا، كما في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن أن ينسى أن المتفضل هو الله ويضيف النعمة إليهم ويحمدهم عليها ناسيا فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعليهم، فهذا من ضعف اليقين. وكذلك من ضعف اليقين أن تذمهم أي الناس على ما لم يؤتك الله، ما لم يؤتك الله أي ما لم يقدر سبحانه وتعالى لك مما طلبته منهم فلم يعطوك، إذ إنه لو كان قد قدر لوصل إليك. فالأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لأنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالعطاء والمنع والقبض والبسط، يرزق من يشاء ويتفضل على من يشاء ويمن على من يشاء، فالأمر بيده جل في علاه.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu secara marfu', di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bi sakhatillah." Di antara lemahnya keyakinan yaitu engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. "Wa an tahmadahum ala rizqillah," dan engkau memuji mereka karena kau dapat rezeki dari Allah. "Wa anta dhammahum ala ma lam yu'tika Allah," dan engkau mencela manusia gara-gara kau tidak mendapatkan rezeki dari Allah. "Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris," dan sebenarnya rezeki Allah itu tidak didatangkan dengan semangat orang-orang yang semangat, "wala yarudduhu karahiyatu karih," dan tidak tertolak karena kebencian orang yang membenci. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah keyakinan, ya. Yakin yaitu adalah di antara kesempurnaan iman. Ya, di antara bentuk keyakinan adalah meyakini bahwasanya segala perkara terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan bagi seorang hamba maka tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada seorang hamba maka dia tidak akan mendapatkannya. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW menjelaskan di antara bentuk lemahnya yakin, ya, seorang anturdiyan nas bisa khotillah. Dia ingin mencari keridhaan manusia. Dia ingin menyenangkan mereka, ya. Dia mencari keridhaan mereka. Namun dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia mencari keridhaan makhluk dengan mendatangkan kemarahan Khalik. Ya, ini termasuk lemahnya yakin, ya. Kemudian di antara lemahnya keyakinan yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antahmadahum ala rizqillah," dan engkau memuji mereka karena rezeki yang Allah berikan kepadamu. Yaitu bisa jadi kita mendapatkan rezeki orang kasih atau kita kerja dari bos dan macam-macamnya, lantas kita memuji-muji bos tersebut, kita memuji orang berbuat baik kepada kita, kita lupa bahwasanya rezeki dari Allah. Mereka itu hanyalah perantara yang memberikanlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah memberikan rezeki kepada pemberi, kepada donatur tersebut, kepada pemberi tersebut, kepada bos tersebut, maka dia tidak akan bisa beri kepada kita. Dia tidak akan bisa memberikan rezeki kepada kita. Oleh karenanya semua rezeki yang kita dapat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan sampai seorang kemudian dapat rezeki kemudian dia memuji-muji orang lain, dia lupa bahwasanya yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini bukan berarti seorang kalau dapat ada orang berbuat baik kepada dia kemudian dia lupa berterima kasih. Tidak. Kita diajarkan untuk berterima kasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita harus yakin rezeki tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidaklah berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita kalau ada yang berbuat baik kita berterima kasih, namun kita ingat semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan karunia kepada dia dan Allah tidak berikan karunia kepada kita, maka tidak akan sampai rezeki itu kepada kita. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah." Demikian juga di antara lemahnya keimanan, engkau mencela manusia gara-gara engkau tidak mendapatkan rezeki. Yaitu misalnya engkau minta rezeki, minta bantuan kepada seorang, kemudian dia tidak kasih. Atau mesti harusnya kau dapat, dia tidak dikasih sama dia, ya. Kemudian kita pun mencela habis orang tersebut, ya. Kita lupa bahwasanya semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah belum mentakdirkan rezeki tersebut kepada kita dan kita yakin segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mencela habis orang tersebut, kita lupa seakan-akan rezeki itu di tangan orang itu, padahal tidak. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah belum mentakdirkannya. Ya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, "Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih." Dan rezeki Allah itu datang bukan didatangkan dengan semangatnya orang yang semangat dan juga tidak tertolak dengan kebencian orang yang benci. Sungguhnya rezeki seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa rezeki yang Allah berikan kepada manusia maka dari rahmat Allah kepada manusia maka tidak ada yang bisa menahan, enggak ada. Dan apa rezeki yang Allah tahan maka tidak ada yang bisa memberikannya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki kepada yang Allah kehendaki, Allah beri karunia kepada yang Allah kehendaki, Allah beri anugerah kepada yang Allah kehendaki, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن عائشة بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب, وأن الناجون السعداء في الدنيا والآخرة هم من لم يبالوا إلا أو لم يخشوا إلا سخط الله عليهم, وهمهم في هذه الحياة السلامة من سخط الله. ومن كان كذلك فإن الله عز وجل يسلمه من مساخطه ويسلمه أيضا من سخط الناس عليه, كما قال عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه. فهم ملتمسون لرضا الله ومتجنبون كل ما يسخطه سبحانه وتعالى. وفي التماسهم لرضا الله لو سخط عليهم الناس لا يبالون بذلك, لكن مع ذلك فالله يكرمهم بإرضاء الناس عنهم. بينما من التمس رضا الناس بسخط الله بفعل ما يسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, فيعامل بنقيض قصده. والحاصل أن المسلم ينبغي أن يجاهد نفسه في هذه الحياة على أن يكون ملتمسا رضا الله عز وجل وحده, فإن في ذلك سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه.
Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala menutup bab ini dengan membawakan sebuah athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu arda anhu an-nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan menjadikan orang-orang manusia marah kepada dia, meskipun manusia marah kepada dia, maka Allah akan ridha kepada dia dan Allah akan menjadikan orang-orang ridha kepada dia. "Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah." Adapun orang yang mencari keridhaan orang-orang, keridhaan manusia yang mengakibatkan Allah murka kepada dia, meskipun Allah murka kepada dia, maka sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka kepada dia, wa askhata alaihin nas, dan Allah akan menjadikan orang-orang pun benci kepada dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang agung ya dalam permasalahan ini, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang benar-benar selamat di dunia dan akhirat yaitu orang-orang yang menjadikan mereka tidak takut kecuali takut kepada Allah, yang mereka tidak khawatir kecuali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ham mereka, cita-cita mereka dalam kehidupan dunia ini, bagaimana mereka bisa selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang cita-citanya ingin diselamat dari kemurkaan Allah, selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkan mereka. Allah akan menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah dan Allah akan menyelamatkan mereka juga dari kemurkaan manusia. Ya. Oleh karenanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun orang-orang marah, apa ganjarannya? Ya, maka Allah radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Allah akan ridha kepada dia dan Allah juga akan menjadikan orang-orang ridha kepada dia. Jadi dia mencari keridhaan Allah dan dia tidak peduli meskipun orang benci sama dia. Dia tidak peduli, yang penting bagi dia bagaimana Allah ridha sama dia. Yang penting bagi dia bagaimana dia selamat dari kemurkaan Allah meskipun orang-orang semua benci sama dia. Namun Allah akan memuliakan dia. Di antara bentuk ikram kemuliaan Allah kepada dia, Allah akan menjadikan manusia akan ridha kepada dia. Cepat atau lambat manusia akan ridha kepada dia. Kenapa? Karena dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia meskipun melakukan perkara yang haram yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka bahwasanya dia akan mendapatkan keridhaan manusia, namun apa akibatnya? Akibatnya Allah akan murka kepada dia dan Allah akan membalas dengan balasan berbalik dengan tujuan dia. Tujuan dia ingin mencari keridhaan manusia, sebaliknya satu saat Allah akan bikin sama dia. Oleh kerana seorang dalam kehidupan dunia ini bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, ya, dan untuk selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Demikianlah para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mau bertanya kami persilakan.
Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak. Habibullah wa taala dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firanda yang telah menerjemahkan, dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, terkadang ketika kita melewati tempat-tempat yang sepi atau gelap, demikian juga ketika kita berada di sebuah wilayah yang memang tidak kita kenal, terkadang timbul atau muncul ketakutan dalam diri dan jiwa ini. Apakah ketakutan semacam ini diperbolehkan secara syar'i? Jazakallahu khair.
الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي يعني مما يحصل لغالب الناس الخوف منه لا حرج على الإنسان فيه، مثل خوفه من سبع أو خوفه من حية أو خوفه من عدو أو نحو ذلك، لا حرج على الإنسان في ذلك. ويذم إذا كان الخوف خوف وهم وتوهم، أن بعض الناس يصاب بالوهم والتوهم فيصبح يخاف في أمور لا يليق بالإنسان أن يكون فيها خائفا، ولكن من الأوهام التي تنتابه. فالحاصل أن الخوف الطبيعي لا يدخل في هذا الباب ولا حرج على الإنسان فيه.
Ketakutan yang secara tabiat ini sering menimpa kebanyakan manusia, dan ini tidak mengapa ya. Ini bukan seperti yang dilarang maksudnya. Contohnya seperti takut kepada binatang buas, kepada macan, singa, takut kepada ular misalnya, takut kepada musuh ya. Ini tidak masalah karena memang itu perkara yang ditakuti secara tabiat. Tapi yang dibenci atau dicela, yang dicela adalah jika ketakutan tersebut karena sekedar waham saja, sekedar dugaan atau persangkaan yang tidak benar. Ya, karena ada sebagian orang di terkena penyakit seperti ini, takut kepada perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu ditakuti. Ya, ini takut kepada perkara-perkara yang tidak pantas untuk ditakuti oleh seorang manusia. Ini adalah perkara yang dicela. Ya, adapun kalau benar-benar perkaranya menakutkan seperti macan, ular, ini perkara yang wajar. Ya.
Jazakallahu khair atas jawabannya. Kami sampaikan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah di Jambi. Assalamualaikum ya Fadilatul Syekh. Apakah bertawasul kepada orang-orang yang telah wafat atau meninggal diperbolehkan? Dan kami dapatkan seorang ustaz yang berdalil bahwa ada sahabat yang ke makam Rasulullah bertawasul untuk minta diturunkan hujan, sehingga ini dalil dibolehkannya tawasul. Jazakallahu khair.
Tawasul بذوات النبيين أو بجاههم أو بمكانتهم، هذا من التوسل المحدث، والوسائل الشرعية في الدعاء جاءت مبينة، وكذلك التوسل بمكانتهم وقدرهم ونحو ذلك، هذا كله من التوسل المحدث الذي لا أصل له ولا دليل عليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله بدعائه، فيطلبون منها الدعاء فيدعو، وهذا التوسل صحيح ودلت عليه الدلائل الكثيرة. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يصح إطلاقا أن أحدا من الصحابة جاء إلى قبره أو طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، فهذا لم يثبت، وما أشار إليه السالم ما ذكره أستاذه هذا غير صحيح.
Syekh menjelaskan bahwasanya bertawasul dengan zat-zat para nabi, bertawasul dengan kedudukan-kedudukan para nabi, ini adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru diada-adakan. Dan kita tahu bahwasanya wasilah-wasilah untuk yang syar'i untuk berdoa sudah dijelaskan dalam syariat dengan gamblang. Ya, demikian juga yang tidak ada dalilnya seperti bertawasul dengan kedudukan para nabi, ya, kemuliaan para nabi. Ya, ini perkara-perkara tawasul yang model baru yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi dan para sahabat. Tidak ada dalilnya. Sahabat di zaman Nabi SAW, mereka bertawasul. Namun lihat bagaimana cara bertawasul mereka. Mereka minta kepada Nabi untuk didoakan ketika Nabi masih hidup. Ahli salatu wassalam. Ini tawasul yang benar, dalilnya terlalu banyak. Para sahabat minta kepada Nabi untuk mendoakan mereka ketika Nabi masih hidup. Dalilnya banyak banget. Adapun setelah Nabi SAW meninggal dunia, seandainya tawasul tersebut disyariatkan, minta ke kuburan Nabi tentunya dalilnya akan banyak banget. Ya. Ya, karena mereka akan pergi ke kuburan Nabi rame-rame. Namun kenyataannya tidak ada dalil yang sahih seorang sahabat pun pergi ke kuburan Nabi setelah Nabi meninggal, kemudian bertawasul kepada Nabi, minta Nabi doakan, tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih sama sekali. Adapun dalil yang disebutkan tadi oleh penanya, itu dalilnya pun tidak sahih. Ya, kalau seandainya boleh minta kepada Nabi setelah wafatnya Nabi, tentunya dalilnya akan banyak sekali sebagaimana para sahabat tatkala Nabi masih hidup, mereka minta kepada Nabi dan dalilnya terlalu banyak.
Jazakallahu khairan fadilatul syekh. Pertanyaan kembali kami angkat dari pendengar kita yang menyampaikan via pesan singkat dari Bapak Ipung di Tanjung Priok dan pendengar yang lain yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya beribadah selain mencari keridhaan kepada Allah, akan tapi juga ingin mendapatkan keutamaan dunia, seperti seorang yang berpuasa kemudian berniat juga ingin sehat atau bersedekah ingin lancar rezekinya dan semisalnya. Jazakallahu khair.
Al-asl fi العبادة أن يرجو عليها العبد ما عند الله سبحانه وتعالى فيعبد الله مخلصا لله عز وجل ويرجو على عبادته ما عند الله من المثوبة والأجر وإذا ضم إلى ذلك في رجاءه أن يوفقه في هذه الحياة وأن يكرمه فيها بالسعادة وأن يحفظه في نفسه وأولاده وأن يبارك له في ما رزقه فلا حرج عليه في ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن الواجب أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل ويرجو عليها العبد ثواب الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى.
Saya menjelaskan bahwasanya asalnya ibadah itu harus hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ya. Oleh karena seorang beribadah kepada Allah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berharap dengan dia beribadah kepada Allah, ya Allah akan berikan ganjaran yang ada ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya seorang beribadah dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika kemudian dia niatkan setelah dia ikhlas kepada Allah, dia juga niatkan agar Allah memberi taufik kepada dia di dunia ini, agar Allah memuliakan dia dengan kebahagiaan, agar Allah bisa menjaga dirinya dari perkara yang benci, menjaga istrinya, menjaga keluarganya, agar Allah memberkahi rezekinya dan berkahi anak-anaknya, maka ini tidak mengapa ya, tidak mengapa. Namun yang pertama, ya harus kita pertama harus meniatkan bahwasanya ibadah kita itu hanya untuk Allah dan mengharapkan apa yang ganjaran dari sisi Allah. Oleh karenanya di antara doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Ini minta kebaikan di dunia, enggak mengapa. Kemudian kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Namun saya ingatkan yang wajib tatkala beribadah kita harus ikhlas semata-mata kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di akhirat. Namun kalau ditambah dengan ingin diberi kemuliaan oleh Allah di dunia tidak jadi masalah.
Jazakallahu khairan fadilatul syekh. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul syekh, bagaimana ketika dalam hati muncul was-was dan bisikan yang membawa kepada kekufuran seperti keraguan akan syurga, keraguan akan neraka, bahkan keraguan terhadap Allah. Apakah bisikan-bisikan tersebut dapat membahayakan dan memudaratkan keimanan seorang hamba?
الأشياء التي تهجم على قلب الإنسان وتدخل إليه بغير استئذان وهو كاره لها ومبغض وعامل على طردها من قلبه لا تضره بإذن الله. والشيطان لا يزال يلقي الوساوس في القلب، فإذا كان المرء كارها لها ومبغضا وعاملا على إبعادها عن قلبه فإنها لا تضره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال ذلك صريح الإيمان، أي كراهية العبد لوجود هذه الوساوس ودخولها على قلبه. أما إذا كان والعياذ بالله يتحدث بهذه الوساوس ويكتبها فهذا يؤاخذ به، هذا يؤاخذ به. أما إذا كانت محتبسة في صدره وهو مبغض لها ويعمل على طردها فإن لا تضره بإذن الله.
Syekh menjelaskan, ya, perkara-perkara yang datang menyerang ke hati seorang manusia tanpa minta izin, tahu-tahu masuk ke dalam hatinya, sementara manusia benci akan hal tersebut, tidak suka dengan bisikan-bisikan seperti itu, bahkan dia berusaha untuk menolak bisikan-bisikan tersebut, maka ini tidak memberi kemudaratan, ya. Kenapa? Karena syaitan memang selalu berusaha untuk menjadikan manusia kufur, ya. Syaitan datang dengan was-was masuk ke dalam hati, ya. Kalau seorang hamba benci terhadap was-was tersebut, bisikan-bisikan tersebut, ya, maka ini menunjukkan dia memiliki iman. Oleh karena Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seperti ini, kata Rasulullah SAW, dzalika sharihul iman, ini justru menunjukkan kuatnya iman, berarti dia benci dengan hal tersebut, berarti imannya bermain. Tatkala ada bisikan-bisikan, imannya benci, berarti ini ada imannya. Adapun seorang wali adzubillah, tatkala ada bisikan-bisikan tersebut, malah dia tenteram dengan bisikan tersebut, maka dia omongin bisikan tersebut, dia tulis dan macam-macamnya, ya, dia tidak melawan, tidak benci, maka ini dapat hukuman. Jadi dihukum oleh Allah kalau seperti ini.
Jazakallahu khairan fadilatul syekh. Dan kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul syekh, benarkah Allah berada di atas arsy? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan tempat? Barakallahu fik.
هذه الأمور فيما يتعلق بأوصاف الله وصفاته جل في علاه ينبغي أن تكون مبنية على ما جاء في الوحي، فإن الوحي فيه إثبات الصفات وفيه التعظيم لله، لأن بعض الناس يريد أن يعظم الله بعقله فقط فيعطل صفات الله وينفي الثابت عنه، وهذه طرائق أهل الكلام الباطل. والحق أن القرآن جاء بالصفات وجاء بالتعظيم لله سبحانه وتعالى، والعرش حق ثابت في القرآن، واستواء الرب سبحانه وتعالى عليه أيضا ثابت في القرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وثابت في الأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة وخاتمتها، وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara seperti ini yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, ya, hendaknya kita tunduk kepada dalil, ya. Tunduk kepada dalil dari Al-Qur'an yang Allah membicarakan dirinya sendiri dengan dalil Al-Qur'an ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada pengagungan terhadap Allah. Nah, ada sebagian orang ingin mengagungkan Allah tapi dengan pakai akalnya, bukan pakai dalil. Pikir kaidah, tidak pakai akhirnya, tidak pakai dalil, dengan cara akhirnya dia menolak pengagungan Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dia tolak. Ini adalah cara-caranya ahlul kalam, cara-cara yang tercela. Jadi mereka ingin mengagungkan Allah pakai akalnya, pakai otaknya, bukan dengan pakai dalil. Yang benar yaitu seorang berusaha mengagungkan Allah sebagaimana yang Allah kehendaki sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran telah datang dalam dengan tegas tentang sifat adanya arsy, arsy Allah, arsy Allah itu ada. Setelah itu Al-Quran juga menjelaskan tentang sifat istiwa, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, thumma istawa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman berada di atas arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, dan seperti ini banyak dalilnya. Dan dalam hadis-hadis yang sahih juga sangat banyak. Oleh karena yang wajib bagi seorang muslim, dia menetapkan sifat-sifat Allah, pengagungan terhadap Allah berdasarkan dalil-dalil, bukan pakai akalnya, ini perkara yang gaib. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita di kesempatan yang lain di atas ketakwaan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan pertemuan kita di surganya kelak. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.